Λοιπόν, ακούσαμε την Ντίνα Ουόσιγκτον στο κάτω νεχό την Ρουφ, που μπορούμε να το μεταφράσουμε και σαν λυσσασμένη γάτα, και βέβαια αυτός ήταν ο πρωτότυπος τίτλος του αριστουργήματος του Tennessee Williams, και λυσσασμένη γάτα το ξέρουμε στα ελληνικά. Στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου η λυσσασμένη γάτα παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του Σίλα Τζουμέρκα, και έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτό, γιατί ο Σίλας Τζουμέρκας έχει αυτή τη διπλή ιδιότητα του σκηνοθέτη του θεάτρου και ηθοποιού και του σκηνοθέτη του κινηματογράφου. Βέβαια είναι πολύ χαρακτηριστική η απόδοση, η κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού του Tennessee Williams. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει.
Βέβαια, Paul Newman, Elizabeth Taylor. Ναι. Βέβαια.
Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Σίλα Τζουμέρκα. Να πούμε πολλά. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Γεια χαρά. Χαίρετε.
Γεια σας. Λοιπόν, σκηνοθετώντας, το ξέρουμε ότι ήταν μια παλιά σας δημιουργική αιμονή η λυσσασμένη γάτα.
Ναι.
Πείτε μου.
Είναι ένα από τα πιο, εμένα ήταν για πάρα πολλά χρόνια, είναι δηλαδή ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα του ρεπερτορίου. Ένα από τα έργα που έχω αγαπήσει πιο βαθιά από, δηλαδή, από πολλά, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Και ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα όνειρο να το ανεβάσω σε παράσταση. Δηλαδή ήταν, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτό έχει συμβεί πλέον στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Και γενικότερα στον Tennessee Williams έχουμε το νότο, έχουμε τη σεξουαλικότητα, έχουμε το έμφυλο, το οποίο το συζητάμε και τώρα πάρα πολύ, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ποια από αυτά τα στοιχεία του σύμπαντος του Tennessee Williams εσάς σας κινητοποίησαν προκειμένου να δουλέψετε πάνω στη λυσσασμένη γάτα?
Έχει καταρχήν τρεις συγκλονιστικούς ρόλους. Έχει το ρόλο της Μάγκη, της λυσσασμένης γάτας δηλαδή. Έχει έναν συγκλονιστικό αντρικό ρόλο που είναι ο χαρακτήρας, ας πούμε, όσοι ξέρουν την ταινία του Brick, από του τον παίζει ο Paul Newman, που είναι ένας χαρακτήρας αμφισεξουαλικός κατά κάποιο τρόπο, μερευτής σεξουαλικότητας, ο οποίος βρίσκεται σε γάμο με την Μάγκη, και υπάρχει και ο χαρακτήρας του πατέρα.
Ναι.
Ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο στο έργο, και το οποίο συνδέεται με αυτό που λέμε τον αμερικάνικο νότο και από πολιτική άποψη. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννιέται μέσα από ένας χαρακτηριστικός πατριάρχης, ας το πούμε έτσι, ο οποίος μπορεί να αισθάνεται ότι μπορεί να περιλάβει και να διαφεντεύσει με έναν τρόπο τα πάντα, και τον οποίο τον χτυπά μια φοβερή τραγωδία κατά τη διάρκεια του έργου προσωπική. Αυτό δηλαδή είναι τρία πρόσωπα τα οποία βρίσκονται τους συναντάμε για ένα βράδυ σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση, όπου πρέπει να είναι κάπως το βράδυ που θα αναγκαστούν να ανοίξουν τη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, για όλα τα θέματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούν να μιλήσουν. Λέει μάλιστα ότι τα σιωπητήρια δεν λειτουργούν, ότι το σιωπητήριο πρέπει να σταματήσει, για οτιδήποτε έχει επιβληθεί λοιπόν σιωπητήριο πρέπει να πάψει, και πρέπει να ανοίξει αυτό που λέμε να ανοίξει ο λόγος. Και δύο πρόσωπα από αυτά, η Μάγκη και ο πατέρας, έχουν αυθεντική λύσα να μιλήσουν την καρδιά τους, να εκφράσουν αυτό που έχουν μέσα τους. Και αυτό το κάνει για μένα, έκανε αυτό το έργο πάντα αληθινά συναρπαστικό.
Ναι. Ο Αντρές Ζιντ έλεγε, «Famille Jebouze, οικογένεια σας μισώ, κύριε Τζουμέρκα», γιατί έχει και αυτό τον εγκλωβισμό του οικογενειακού συστήματος, έτσι δεν είναι?
Το έχει απόλυτα. Γιατί σε αυτό το βράδυ αρχίζουν να ανοίγουν όλα τα θέματα, τα γνωστά αυτά που ταλανίζουν και ταλαιπωρούν όλους μας. Δηλαδή από τα κληρονομικά, η γνώμη του ενός για τον άλλον.
Ναι.
Ποιος συμπαθεί ποιον, ποιος αντιπαθεί ποιον, ποιος χρειάζεται ποιον, ποιος θέλει να κερδίσει από τον άλλον. Όλος αυτός ο ατέλειωτος κόμπος των ανθρωπίνων, δηλαδή των ανθρώπων που βρίσκονται σε οικειότητα και κατά κάποιο τρόπο έχουν αυτού του είδους τις συγγένειες. Σε αυτό το έργο είναι ένας κόμπος αμήλικτος, ολικά αμήλικτος, ανελέητος. Δηλαδή όταν εσύ Williams έχει κάτι αυθεντικά ανελέητο στον τρόπο με τον οποίο δείχνει αυτές τις σχέσεις, και αυτό είναι επίσης ένα από τα στοιχεία που αγαπώ πάρα πολύ βαθιά σε αυτό το έργο. Δεν υπάρχει κανένα έλεος σε αυτά.
Ναι, Tennessee Williams.
Είναι hardcore. Και υπάρχει τώρα και σε σχέση με αυτό που συζητάγαμε, που είπατε στην αρχή, για τη σεξουαλικότητα, που είναι ένας κεντρικός πυρήνας αυτού του έργου και κυρίως για αυτό που λέμε η σιωπή γύρω από αυτό, το να μην μιλάμε δηλαδή για αυτό που είναι, ή να πρέπει να μιλήσουμε με το ζόρι. Είναι και τα δύο σε αυτό το έργο, είναι αυτό που λέμε, έχουν εφιαλτικές όψεις. Mm-hmm. Και λέει χαρακτηριστικά ο πατέρας, ο οποίος τολμηρότατα, γιατί το έργο είναι του 58, είναι ένας επίσης αμφισεξουαλικός χαρακτήρας, όπως λέει στην πρώτη γραφή του έργου. Αυτά στη συνέχεια αποσιωπήθηκαν στην ταινία, σε μετέπειτα βερσιόν του θεατρικού. Λέει ότι καλλιέργησα πάντοτε όσο μπορούσα το να ανοίγω όσο πιο πολύ χώρο μπορώ για τη ζωή του άλλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο λέγεται το 58. Το λέει ένας Πάτερ Φαμίλια στο 58. Ναι. Αυτό κατά κάποιο τρόπο σήμερα η χώρα δεν μπορεί να το πει.
Ναι.
Και είμαστε το 2023.
Ναι, και το βλέπουμε και με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει και
το
με τον νόμο.
Και το ενώνουμε, γιατί έχει να κάνει αυτή η συζήτηση με αυτό το έργο.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί συνέχεια η ζωή του ενώνουμε. Δηλαδή να ζητούμε από ανθρώπους να απολογούνται για τη ζωή τους, για αυτό που είναι.
Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κάνετε ακριβώς αυτή τη γέφυρα με αφορμή τον Tennessee Williams.
Ναι, γιατί αυτό είναι ένα έργο του Tennessee Williams του 1958, ναι, όταν υποτίθεται κάποια πράγματα ήταν πολύ πιο πίσω. Και με απλή παρησία, ένας χαρακτήρας που είναι στο έργο 65 χρονών, μπορεί να πει αυτό το πράγμα για το παιδί του και για όποιον έχει γνωρίσει και για δύο ανθρώπους οι οποίοι τον έχουν φροντίσει, τον είχαν σπιτώσει.
Ναι.
Και του κληροδότησαν την περιουσία τους.
Ναι.
Οι οποίοι ήταν κατά κάποιο τρόπο εραστές τους. Όλα αυτά λέγονται το 58. Γιατί δηλαδή σήμερα αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με κάποιους όρους που... Πώς το πω,
προοδευτικούς, κανονικούς, ανθρώπινους
δηλαδή, ουσιαστικά. Είναι πέρα από το προοδευτικό και το μη προοδευτικό. Εδώ πέρα έχει να κάνει ότι δεν μπορεί να μην αναγνωρίζεις ποιος είναι ο άλλος και ποια είναι η ζωή του. Και δεν σου πέφτει λόγος.
Και μόλις χθες, κύριε Τζουμέρκα, συνεδρίαζε η Ιερά Σύνοδος. Δηλαδή άνθρωποι που δεν τους πέφτει λόγος για τις ζωές των άλλων.
Ναι, γενικότερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ευρύτατο αυτό το πράγμα. Δηλαδή σήμερα μια ματιά στα πρωτοσέλιδα το πρωί στις εφημερίδες είναι ικανά να προσβάλλουν, να θυμώσουν, να εξοργήσουν. Μόνο τρόπος γραφής των πρωτοσέλιδων. Και σε αυτό εκτίθενται νέοι άνθρωποι, ενήλικες άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί, οι οποίοι έχουν ζήσει τη ζωή τους με οποιονδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, έκριναν σωστό. Αυτό για μένα είναι από τα πιο. Δηλαδή, κάνει κάπως το έργο αυτό, όχι απλά επίκαιρο, πάνω από επίκαιρο. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο λέγεται με τριπλή παρησία από ό,τι μπορούν να το συζητήσουν άνθρωποι σήμερα το 1958 από ένα συγγραφέα Αμερικάνο που γράφει για το Τέξας και τα βάζει τα λόγια αυτά στο στόμα ενός 65χρονου. Πάτερ Φαμίλια.
Και ανοίγει όλη αυτή τη συζήτηση και είναι τόσο ανοιχτό αυτό το έργο σε αυτές τις ερμηνείες και λέτε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει μια επιλογή και είναι και τόσα νέα παιδιά μπροστά σε μια επιλογή και βλέποντας και διαβάζοντας όλα αυτά στα πρωτοσέλιδα όπως αναφέρετε νιώθουν ενοχές για τις επιλογές τους, νιώθουν άσχημα για τις επιλογές τους και σκεφτόμουν κάτι που λέγαμε χθες ότι πάρα πολλοί νέος κόσμος έχει επιστρέψει στο θέατρο. Είναι κάτι που το παρατηρείτε και εσείς, βλέπετε νέα παιδιά στο θέατρο, γιατί αυτό ήταν πολύ παρήγορο.
Σίγουρα βλέπει κανείς πάρα πολύ νεότερους ανθρώπους να πηγαίνουν στο θέατρο και επίσης αυτή είναι μια και ειδικά στη Λυσσασμένη Γάτα έχω να πω ότι στις νεότερες ηλικίες, το λέω γιατί έχω συζητήσει κάπως και με το κοινό, γιατί είναι μια παράσταση σκληρή, είναι μια παράσταση αρκετά τολμηρή τέλος πάντων στα κατασκευαστικά της. Είναι μια παράσταση η οποία την έχουν αγκαλιάσει και αγαπήσει πολύ. Και εμένα αυτό, να πω την αλήθεια, μου δίνει αληθινά πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
Ναι. Είχατε να κάνετε, κυρία Τζουμέρκα, με ένα γυναικείο χαρακτήρα επίσης, τη Μάγκη, που σε εύκολες αναγνώσεις της μου έχουν τύχει τέτοιες, παρουσιάζεται ως μια ιστερική γυναίκα, όχι ως ένας εύθραυστος ψυχισμός που με το αλκοόλ και τη δυστυχία σπάει. Έχω δει δηλαδή παραστάσεις που την παρουσιάζουν απλά ως ιστερική.
Κοιτάξτε τώρα, η Μάγκη είναι ένα από τα σπουδαιότερα πρόσωπα του ρεπερτορίου. Είναι για μένα από τους πιο κορυφαίους γυναικείους ρόλους που έχουν γραφτεί ποτέ. Από τους πιο πολύ σύνθετους και πώς το λένε, και απέναντι είναι ένα πρόσωπο καταρχήν πιο φτωχό από όλα τα άλλα. που παλεύει λησαλέα αυτό που λέει, δηλαδή αυτή την, ότι η μόνη, αν λέει γεννήθηκα φτωχή, θα πεθάνω φτωχή και αν δεν καταφέρω να μας κερδίσω κάτι από την περιουσία του πατέρα σου, θα πεθάνω και φτωχή.
Ναι.
Αυτό δεν είναι μια απλή φράση. Είναι μια φράση, μας δίνει όλο το, όλη τη δύναμη αυτού του προσώπου για, για ζωή. Είναι ένα πρόσωπο πάρα πολύ ερωτευμένο, mm-hmm. είναι μαχήτρια, είναι, έχει ένα, την ίδια στιγμή απόλυτα πάρα πολύ αστεία, είναι ένα εξαιρετικά, πώς να το πούμε, πολυπρισματικό, πολυπρισματικό πρόσωπο, το οποίο έρχεται αντιμέτωπο με αυτή την πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και το οποίο επίσης αγαπά πάρα πολύ. Mm. Έχει αυτό το μαγικό συνδυασμό ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ συγκρουσιακή και να έχει την ίδια στιγμή να μπορεί να αγαπά πάρα πολύ.
Ναι. Είναι μαγικό ότι ο Τένεσι Ουίλιαμς ήταν άντρας και πραγματικά και όχι μόνο στη Λυσσασμένη Γάτα έκανε τέτοιους γυναικείους χαρακτήρες με τέτοιο βάθος.
Ναι, γιατί δεν βλέπει, δεν, εδώ πέρα το, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι ένας οποίος, δηλαδή είναι ένας χαρακτήρας που είναι μέσα στο φύλλο του. Το φύλλο έχει σημασία σε αυτό το χαρακτήρα, δεν μπορούμε να το βγάλουμε έξω. Αλλά την ίδια στιγμή δεν της στερεί λόγω φύλου τυχές της ανθρωπινότητας, όπως συμβαίνει άλλες φορές σε άλλα έργα και φτωχότερες δραματουργίες και φτωχότερους συγγραφείς. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος συγγραφέας, ο οποίος καταφέρει νομίζω να μπει μέσα σε αυτό, στον ψυχισμό αυτού του προσώπου με έναν τρόπο που της δίνει σε εξωτερικό ύψος πλέον από ένα σημείο και μετά στον τρόπο με τον οποίο μιλά. Και σίγουρα δεν είναι αυτό το πρόσωπο, αυτή η κυρία με το κομπινεζόν που έχουμε συνηθίσει, που μερικές φορές ξεκαταλαβαίνετε ενώ φτιάχνει.
Ναι,
τις αναγνώσεις θεατρικά. Και περιέργως πως η Liz Taylor, η οποία είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ηθοποιός, δεν το έκανε στην ταινία. Mm. Παρότι παίζει με το μισό κείμενο του προσώπου, παρότι η ταινία είναι με βρακή, ρε παιδί. Δηλαδή, όσοι έχουν την ταινία ξέρουν ότι τα θέματα, δηλαδή, αποσιωπώνται βασικότατοι άξονες του έργου. Την ίδια στιγμή η Liz Taylor παίζει αυτόν τον ρόλο σε όλο του το εύρος και τον υπερασπίζεται με όλη του τη δύναμη, χωρίς ποτέ να ξεφτύσει σε αυτό που λέμε στην. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, κάποιες ιδέες
αναγνώσεις του έργου.
Απολύτως.
Ναι.
Η δική σας σκηνοθετική προσέγγιση ποια είναι, πώς έρχεται η Λυσσασμένη Γάτα στη σκηνή, ποια είναι η ιδιαιτερότητα που θα δούμε σε αυτή την σκηνοθεσία?
Η ιδιαιτερότητα είναι ότι το έργο έχει μια οδηγία σκηνοθετική, ο Τένεσι Ουίλιαμς, που εγώ την ακολούθησα ευλαβικά. Λέει, εγώ φέρνω το ρεαλισμό, φέρτε τον ονειροχώρο. Επομένως, εγώ αυτό που έχω φτιάξει, ας πούμε, στην παράσταση μαζί με τα σκηνικά τα κουστούμια του ηθοποιούς, είναι μια αίσθηση μεθυσμένου ονείρου του μπρικ στην πραγματικότητα. Με αποτέλεσμα, οι λυσσασμένες γάτες είναι τέσσερις, διαθλώνται πάνω στη σκηνή. Είναι τέσσερις ηθοποιοί διαφορετικών ηλικιών. Η μπρικ είναι ένας πιο μεγάλος, ένας πιο νέος. Οι πατεράδες επίσης πάνε. Υπάρχουν οι πτυχές, θέλω να πω, των προσώπων, πολλές φορές ερμηνεύονται από άλλον ηθοποιό πάνω στη σκηνή. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση μεθυσμένου ονείρου κατά τη διάρκεια της παράστασης, μαζί με και άλλα, τέλος πάντων. Και νομίζω ότι αυτό είναι η κατεξοχήν ιδιαιτερότητα αυτής της ανάγνωσης. Δηλαδή, από εκεί που εγώ μπήκα, ακολουθώντας αυτή την οδηγία που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, ότι αυτό δεν είναι ένας ρεαλισμός απλά. Υπάρχει αυτό που λέμε, το λέει και η μάνα κάποια στιγμή, που επίσης είναι σπαρακτικό πρόσωπο. Όλα είναι ένα όνειρο, φωνάζει κάποια στιγμή, όταν δεν αντέχεται πλέον το οικογενειακό μελόδραμα. Όλα είναι ένα όνειρο. Και πολλές φορές η ζωή μας την αντιλαμβανόμαστε καθαρότερα, με μεγαλύτερη ευκρίνεια μέσα στο όνειρο. Αυτό κάπως προσπάθησα να. Και προσπαθούμε όλοι μαζί οι ηθοποιοί και μαζί με τους ηθοποιούς, ενώ και με όλα να έχουμε πάνω στη σκηνή.
Ως και κινηματογραφικός σκηνοθέτης, κύριε Τζουμέρκα, πόσο έπρεπε να αντισταθείτε στη μνήμη, στην κινηματογραφική μνήμη, στον Καζάν, στο Μπολ Νιούμαν?
Δεν αντιστάθηκα καθόλου. αποφάσισα να τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά, δηλαδή χρησιμοποιούμε κώδικες και από την ταινία αυτή του Richard Brooks, αλλά και χρησιμοποιούμε και πάρα πολύ αυτό που λέμε το αμερικάνικο μελόδραμα της δεκαετίας του 50 και του 60, Douglas Sirk, ήδη που εγώ αγαπώ πάρα πολύ και υποκριτικά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, για το μελόδραμα είναι το σκληρότερο είδος. Όταν κάτι να πάει στραβά, στο μελόδραμα πάει. Δηλαδή, αν είναι κάποιος να τυφλωθεί, θα τυφλωθεί. Καταλαβαίνετε, να το πω έτσι. Επειδή το έργο είναι μελόδραμα και παίζει με αυτούς τους κώδικες. Το έχω χρησιμοποιήσει πολύ και σε πολλά σημεία και πολύ έντονα και στην υποκριτική ακόμα. Γιατί εγώ σε αυτά δεν φοβάμαι πια, έτσι έχουν περάσει τα χρόνια. Και πιστεύω ότι σε αυτά πρέπει κανείς να διασκεδάζει, να βρίσκει δηλαδή, όλα τα σημεία απόλαυσης. Και επίσης χρησιμοποιώ πάρα πολύ και το queer cinema της δεκαετίας πάλι του, κυρίως του 70 και του 80 αυτή τη φορά. Αυτό που λέμε το ανεξάρτητο queer αμερικάνικο σινεμά που πρωτοπόρησε και κατά κάποιο τρόπο επηρέασε το συλλογικό μας ασυνείδητο στην εικονοποιία αυτού που λέμε queerness. Άρα αυτούς τους δύο κινηματογραφικούς κώδικες έπαιξα πολύ και επειδή είναι όνειρο φυσικά υπάρχει και λίγος υψωμένος τρόμος μέσα.
Α, ωραία. Ενδιαφέρον και αυτό.
Ναι.
Και αυτό το στοιχείο.
Υπάρχει πιο τρομακτικό από τις οικογένειες. Όσο και υπέροχο βέβαια, αλλά και πολύ τρομακτικό.
Είναι σχέσεις τρομερά υψηλής θερμοκρασίας αυτές. Ναι. Για να μπορούν να είναι ή καλές ή κακές, ή φωτεινές ή σκοτεινές. Είναι από όλα. Και το κυριότερο, και νομίζω ότι αυτό που μας μπερδεύει πάρα πολύ, είναι ότι είναι ταυτόχρονα όλα.
Ναι. Λοιπόν, Λυσσασμένη γάτα στο Βασιλικό Θέατρο, Tennessee Williams, μετάφραση σκηνοθεσία Σίλας Τζουμέρκα, σκηνικά.
Για 10 ακόμα παραστάσεις.
Μέχρι 4 Φεβρουαρίου.
Ναι. Σκηνικά να πούμε Πινελόπη Βαλτή, κοστούμια Μάρλια Λιφέρη, φωτισμοί Ελίζα Αλεξανδροπούλου και Δήμητρα Λουτζανίδου, επιμέλεια κίνησης και βοηθό σκηνοθέτης Σοφία Παπανικάνδρου και παίζουν με αλφαβητική σειρά θα πούμε Μελίνα Αποστολίδου, Λουκία Βασιλείου, Λίλα Βλαχοπούλου, Γιάννης Καραμφίλης, Δημήτρης Κολοβός, Άννα Κόπακα, Βάσια Μπακάκου, Βασίλης Μπεσίρης, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Παλιαδέλης, Γιώργος Παπαδάκος, μεγάλος θείασος Βασίλης Σπυρόπουλος και τα παιδιά, η Γαλάτια Αγγέλη, Δημήτρης Καυκάς, Γιώργος Κωνσταντινίδης και Στέλλα Παπανικολάου.
Και να πω εδώ ότι για μένα έτσι γρήγορα, αν προλαβαίνω, ότι είναι ένας θείασος που δεν γνώριζα τους οποίους αυτούς γνωριστήκαμε στην πρόβα, γνωριστήκαμε τώρα στο Κρατικό Θέατρο. Και έχω να πω ότι είναι από τις πιο μαγικές εμπειρίες που έχω ζήσει σε συνεργασία με ηθοποιούς. Ήταν για μένα ένα τεράστιο δώρο κέφι αυτή η δουλειά.
Πολύ σημαντικό να ακούγεται και για τους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος. Ναι, έχει μεγάλη σημασία, γι' αυτό το λέω και εγώ, γιατί είναι πραγματικά, έγινε κάτι εκεί.
Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.